SBS Radio. Найкраще вітання з України слухачам радіо SBS. У Верховній Раді зареєстровано проект заяви до Норвезького Нобелівського комітету про висунення кандидатури українського кінорежисера, політв'язня Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Раніше Олега Сенцова на Нобелівську премію миру висунув колишній президент Польщі Лех Валенса. Його заяву опублікувала Польська кіноакадемія. Валенса пише: «Віра в демократію, в мирні методи боротьби, відмова від ненависті, праця заради солідарності між націями, незламна жертва одного заради блага всіх несправедливо засуджених – це ті якості, які заслуговують найвищого визнання всього вільного світу». Багато українців з нетерпінням чекали на зустріч у Стамбулі Вселенського патріарха Варфоломія з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Кирилом, адже йшлося про надання Українській православній церкві автокефалії. Вийшовши до журналістів після зустрічі, митрополит Гальський Еммануїл повідомив:
«В Україні вже понад 25 років триває розкол, тому Вселенський патріархат вирішив розглянути всі можливі спроби надання автокефалії Українській православній церкві. Рішення ухвалили цього квітня, і нині ми його імплементуємо. Проте Вселенський патріарх також повідомив патріарху Кирилу».
А от представники Російської православної церкви були знервовані та напружені. Очікувалося, що гості залишаться на обід, але вони відразу поїхали. Вже після візиту на сайті УПЦ Московського патріархату з'явилася заява. Цитую: «У коментарях митрополита Гальського Еммануїла про результати зустрічі Константинопольського та Московського патріархів відсутні слова про прийняття рішення надати автокефалію Українській православній церкві». Кінець цитати. Що ж, наступні крапки над «і» розставив Архієрейський собор Константинопольської церкви, який 1-3 вересня тривав у Стамбулі.
«Останнє ми скликали собор 3 роки тому, у 2015-му. Він був напрочуд результативним. Тоді ж вирішили, що 3 роки по тому проведемо ще одну зустріч. Нині нове покоління священнослужителів вирішує питання православ'я через діалог між собою та іншими християнськими церквами. Тому життєві стежки церков продовжуються і надалі», —
повідомив напередодні Вселенський патріарх Варфоломій. Понад 100 єпископів вирішили: Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень. Перед тим, у доповіді на відкритті Архієрейського собору, Варфоломій перелічив численні приклади московського самоуправства щодо Київської митрополії, починаючи з 15 століття. Словом, тепер для надання Томосу Українській православній церкві немає жодних процедурних перепон. Правда, у 10-х числах жовтня питання ще обговорить синод, на якому будуть присутні найближчі помічники патріарха Варфоломія. Саме у жовтні Вселенський патріарх може оголосити остаточне рішення. Чи залишаються до того часу у Російської православної церкви та її українського відростка УПЦ Московського патріархату якісь методи протидії? Спеціалісти кажуть: дипломатичних – жодних.
Але в них залишаються ще одні інструменти – це дестабілізація всередині України. Ми вже бачимо ці промовки про те, що, слухайте, ну не треба, щоб політики лізли в церковні справи, займайтеся економікою. Тобто так, ми бачимо, як проросійські сили зараз намагаються, по-перше, пояснити українцям, що чомусь оце не на часі і не треба цього робити.
Вважає експерт Лариса Волошина. На її переконання…
Коли Московія захопила Київський престол, це ж був величезний спротив. Скільки святих отців просто пішли на смерть. Тільки мріяли про свою церкву, про повернення до Царгороду. Тому от зараз от те, що відбувається, це фактично така сатисфакція, це таке встановлення справедливості за сторіччя.
Так, отримання релігійної незалежності від Росії – справді велика подія для нашої країни. А закріпити і узаконити її після рішення Вселенського патріархату про дозвіл на створення в Україні єдиної помісної церкви у Києві ще має собор.
Україні має зібратися собор з ієрархів, тих, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос, а це ієрархи Київського патріархату, тобто Кефальної церкви, і ті ієрархи з Московського патріархату, які таке звернення підписали. І цей собор має проголосити об'єднання Української церкви і, відповідно, обрати патріарха вже єдиної церкви. Після того, як відбудеться процедура обрання, предстояти повинен отримати вже на руки цей документ від Вселенського патріарха чи його спеціального представника.
Каже речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря. Сполучені Штати Америки готові розширити постачання зброї Україні в умовах продовження російської агресії. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Цитую: «Вони щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну. І тому в цьому контексті для України природньо нарощувати військову потужність, займатися самообороною і природньо шукати допомоги, і природньо, що інші країни повинні їм допомогти. І, звичайно, вони потребують летальної зброї, тому що їх вбивають», – сказав Волкер. Він пояснив, що в найближчих переговорах США з Україною ітиметься про морський флот і протиповітряну оборону. В Україні відкрили багатонаціональні військові навчання Rapid Trident 2018 за участю 10 країн-членів та 4 країн-партнерів НАТО – України, США, Азербайджану, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Данії, Канади, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії і Туреччини. За даними Міноборони, до навчань залучено понад 350 одиниць техніки і 2200 військових.
Військовослужбовці підрозділів штабів будуть відпрацьовувати питання планування спільних бойових дій. Підрозділи відпрацюють спільні дії щодо ведення оборонного бою, наступального бою і стабілізаційних дій.
Повідомив заступник командира військ оперативного командування «Північ» з бойової підготовки Едуард Москальов. Заходи триватимуть 2 тижні до 15 вересня. Більшість учасників від України вже пройшли бойовий вишкіл на Донбасі. Чому в цих навчаннях беруть участь країни-члени НАТО і, зокрема, США, пояснила посол Сполучених Штатів Україні Марія Йованович.
Сполучені Штати беруть участь у цих навчаннях, тому що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми всі сильніші, коли ми тримаємося і діємо разом. Цей вишкіл зміє не лише українське та американське військо, а й армії всіх країн, які беруть у ньому участь.
А під час програми «Рандеву» на П'ятому каналі, в якій ведуча спілкувалася з жителями Донбасу і Криму, президент України Петро Порошенко звернувся до мешканців окупованих територій.
Хочу наголосити і запевнити. Кожного дня Україна і українці, ми думаємо про вас. Ми цінуємо вашу відданість Україні, навіть під тулами автоматів і незважаючи на знущання окупантів. Я особисто дуже зворушений вашою сміливості розповідати про любов до України на камерах. Я на все життя запам'ятав, як мене питали в Краматорську і в Маріуполі, питали, а ви нас не залишите? А ви звідси не підете? Я твердо тоді пообіцяв, що ми будемо боротися за кожен клаптик нашої землі. Зараз наші Збройні Сили захищають свободу України на лінії зіткнення. А щоденна і кропітка робота дипломатів із посилення тиску на російського агресора наближає час, коли ми повернемо тимчасово окуповану територію України. Я звертаюся до всіх наших людей, які зараз перебувають під російською окупацією. Ми день у день працюємо над тим, щоб український прапор, український герб, українська влада повернулися на всі нині окуповані землі. Я і вся Україна разом з вами. Ми вас ніколи не залишимо. Ніколи і нікому не віддамо.
Вся Україна, увесь світ разом з вами. Смерть лідера донецьких сепаратистів Олександра Захарченка ще більше загострила і без того непрості стосунки між Україною і Росією. Нагадаю, його вбили 31 серпня у центрі Донецька.
Він був смертельно поранений в кафе «Сєпар» в середмісті Донецька. Це 5 каналу підтвердила Служба безпеки України. За попередніми даними, в закладі пролунав вибух.
Повідомив 5 канал. Основних версій убивства – 4. Перша – це справа рук України. Друга – комерційні розбірки між колишніми і теперішніми власниками Донбасу. Третя – зачистка з боку Москви. І четверта – зведення місцевих рахунків. Українська сторона має свою точку зору.
Ми вважаємо, що це міжосібні війни, які часто відбуваються між терористами, які не можуть поділити ані влади, ані гроші, ані майна.
Каже речник Служби безпеки України Олена Гітлянська. Політичний консультант Віктор Уколов також вважає, що
насправді його грохнули своє, надто став незручним, довго сидів на цьому місці, він маріонетка. Можливо, були якісь фінансові зловживання, але на відміну від хитрішого за нього Плотницького, він надто понадіявся на своїх покровителів у Москві. Цей куратор захистити його не зміг. Його просто прибрали.
Російська сторона у вбивстві Захарченка відразу звинуватила Україну. На місці працюють співробітники Федеральної служби безпеки Росії. Підконтрольні медіа повідомили, затримано 14 осіб, четверо з яких вже зізналися у співпраці з Україною. Віктора Уколова це не здивувало.
А те, що вони звинуватять, як вони кажуть, київський режим, в цьому не було ані жодного сумніву.
А от інших спонтанні та миттєві дії Кремля здивували. Скажімо, слідчий комітет Російської Федерації порушив справу за статтею, яка передбачає покарання через загрозу життю, здоров'ю, свободі або недоторканності громадян Російської Федерації. Журналіст Денис Казанський вважає, Росія таким чином спалилася, адже сама визнала, що Захарченко на момент вбивства був громадянином Росії та діяв у її інтересах. Ще один дуже важливий момент для Києва – а що ж далі? Чи скористається Україна шансом для наступу? Чи це ніяк не повпливає на ситуацію?
Цього грохнули, з'явиться інше, але кардинально нічого не зміниться. Єдиний момент, який мене насторожує, це те, що вони ж були фактично незаконними керівниками республіки, Плотницький і Захарченко, і вони підписували у 2015 році комплекс заходів на виконання мінських домовленостей. І якби тоді Порошенкові не вдалося добитися там ще підпису Путіна, то прибирання двох цих ватажків, спочатку Плотницького з посади змістило, а потім Захарченко, могло би поставити під сумнів цей документ.
Ділиться думками Віктор Уколов. І до того вже йшлося. Спочатку спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що вбивство обнулює сенс мінських домовленостей. А глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров додав, вбивство Захарченка – провокація України, спрямована на зрив мінських домовленостей. Щоправда, згодом риторика Москви змінилася. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, вбивство Захарченка не означає вихід Росії з мінського процесу. До речі, може тому, що зовнішньополітичні відомства Німеччини та Франції попередили, вбивство не скасовує необхідності виконання мінських домовленостей і проведення зустрічей у нормандському форматі. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік до 15 вересня. За його словами, значна частина коштів буде спрямована на посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. А рівень економічного зростання дає підстави говорити про підвищення соціальних стандартів. Так, уже з 1 січня 2019 року зросте і розмір мінімальної заробітної плати, і розмір пенсії. Розенко зауважив, що державний бюджет на 2019 рік буде соціально спрямованим і водночас реальним. А за словами голови Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, кожного року з України за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян. Він назвав це катастрофічною ситуацією, яка, на жаль, найближчим часом збережеться. Клімкін зазначив, за останніми даними, тільки у Польщі проживає близько 1 400 000 українців. Він вважає, що в основному українці їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя. Але багато людей у пошуках кращого життя їдуть ще далі. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що постійно за кордоном працюють понад 3 мільйони 200 тисяч наших громадян, а близько 9 мільйонів українців щороку виїжджають на сезонні роботи. У День знань не лише святкують, а й згадують про тих, хто не пішов до школи 1 вересня 1932-33 років. За підрахунками істориків, під час Голодомору загинуло більше 4 мільйонів дітей. 85-ті роковини геноциду українського народу припадають на 24 листопада, а до цієї дати від 1 вересня рівно 85 днів. У Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» стартувала міжнародна акція. Школярі зачитали імена та прізвища 85 загиблих від голоду дітей. Відтепер аналогічні акції будуть влаштовувати щодня в інших містах, загалом ще 85 разів. А завершиться все у Києві 24 листопада на День пам'яті жертв Голодомору. Для радіо СБС Василь Томин.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.